për ekspozin se konflikti është duke shkuar drejt luftës civile dhe si pas ti nuk mund të përjashtohet as për hapja në vendet fëqinja.
The RSF social base is in Darfur.
Baza sociale e forcave të mbështetjes së shpejt është në Darfur. Darfuri ka kufi me Çadin. Në atë rajon, pra midis Darfurit perëndimor dhe Çadit, ka lidhje fisnore dhe lidhje familjare mes njerëzve dhe lufta mund të përhapet. Mund të përhapet edhe në Niger, edhe në Republikën e Afrikës Qendrore, por gjithçka varet nga mënyra se si do të sillen presidentët e atyre vendeve nëse zgjedhin të ndërhyjnë ose jo në konfliktin në Sudan.
That all depends on the way that the presidents of those nations behave. If they choose not to interfere in the conflict.
Disa implikime rajonale tashmë kanë nisur. Grupi paraushtarak forcat e mbështetjes së shpejt ka thënë se 30 ushtar egjiptian i janë dorëzuar atij. Ushtria e Egjiptit nuk e ka mohuar as konfirmuar, por ka thënë se po ndjek nga afër ngjarjet në kontekstin e pranisë së forcave egjiptiane në Sudan. Muhammed K. Romer, studiuesi politikave afrikane me bazë në Oslo, thot për ekspozen se Egjipti gjithmonë e shikon Sudanin si obor të shtëpisë. Por për shkak të pozitës së tij strategjike që ka dalje në detin e Kuq dhe mineraleve të shumta, sidomos arit, Sudani ka kohë që ka marrë vëmendjen edhe të një fuqie më të madhe, Rusisë, thot Omer. Sipas tij, grupi mercenar rus Wagner është i pranishëm atje qysh në vitin 2017.
The Russians, there is a Wagner group in Sudan working in mining.
Grupi Wagner në Sudan punon në minjera, sidomos ato të arit. Një sasi e madhe arit është kontrabanduar në Rusi nga Sudani gjatë luftës në Ukrainë. Vetu thesi para ushtarak i Sudanit, Hamiti, ka qenë në Moskë, kur lufta në Ukrainë ka nisur. Sudani ka poshtu dalje strategjike në detin e Kuq. Edhe Rusia dëshiron të ketë port ushtarak në detin e Kuq.
So Russia also wants to have a military facility, a port on the Red Sea.
Aktualisht nuk ka prova publike se Rusia është duke luajtur ndonjë rol në dhunën në Sudan. Yevgeni Prigozhin, themelues i Wagnerit, grup që lufton edhe në Ukrainë, ka thënë më 18 prill se asnjë luftëtari i vetëm i tij nuk gjendet tani në Sudan. 3 vjet më parë Departamenti Amerikan i Thesarit ka sankcionuar disa kompani dhe punonjës të Prigozhinit pikrisht për punën e tyre në Sudan. Aktualisht Shtetet e Bashkuara janë duke u koordinuar me Shtetet e Arabe për rivendosjen e stabilitetit në këtë vend dhe sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken ka qenë në kontakt me të dy generalet për të bindur që të bisedojnë. Muhammed K. Romer shpjegon më shumë për rolin që mund të luaj komuniteti ndërkombëtar në ndaljen e luftimeve.
So the US is an important player in Sudan.
Shëbaja është një lojtare rëndësishme në Sudan, ashtu si edhe fuqit rajonale, Arabia Saudita apo Emiratet e Bashkuara Arabe. Ato kanë ndikim në Sudan, sepse edhe forcat ushtarake edhe ato para ushtarake të Sudanit kanë dërguar luftetar për të luftuar për to në Jemen, nisur nga viti 2015. Në anën tjetër, Liga Arabe dhe Bashkimi Afrikan nuk mendoj se kanë shumë ndikim, sepse nuk kanë ndonjë levë. Liga Arabe është më e prirë të anohet ka Egjipti dhe Egjipti është në anën e ushtrisë sudaneze. Pra nuk janë aktor neutral.
Falit Madibon nga Forumi i Politikave të Sudanit thotë se generalet në luftë aktualisht nuk duken të interesuar për ndërmjetësim ose armpushim të qëndrueshëm. Sipas tij, ata janë të interesuar vetëm për mbijetesën e tyre dhe ruajtjen e pushtetit të tyre. Por shton Madibo, as komuniteti ndërkombëtar nuk duket mjaftueshëm i interesuar për të ndërhyrë dhe kjo do të ketë pasoja.
This is not about Sudan. This is about the security of.
Këtu nuk bëhet fjalë për Sudanin, por për sigurinë e gjithë brezit sudanez. Bëhet fjalë edhe për sigurinë e Evropës. Nëse Sudani rezulton të jetë një shtet i dështuar, ne do të shohim fluks migrantësh në Evropë. Unë mendoj se komuniteti ndërkombëtar duhet të veprojë. Aktualisht mendoj se nuk dëshiron të veprojë. Ai dëshiron që njëri prej udhëheqësve në Sudan të raskapitet dhe pastaj të merret me të. Por kjo nuk është mënyra më e mirë për të trajtuar situatën.
But that's not the best way to handle the situation.
Fqinjet e Sudanit, Egjipti dhe Sudani i Jugut janë ofruar të ndërmjetësojnë. Ka pasur disa nisma edhe nga Kenya dhe Djibouti, por nuk ka ende ndonjë sinjal pozitiv. Sudani nuk është i huaj për trazirat. Pas 30 vjetësh në pushtet, presidenti Omar al-Bashir është rrëzuar nga puçi i ushtrisë në vitin 2019, të cilit i kanë paraprirë protesta masive popullore. Gjatë sundimit të tij, Sudani i Jugut është ndarë nga veriu, ndërsa gjykata penale ndërkombëtare ka lëshuar urdhër arrestim për Bashirin për krime të dyshuara luftën në Darfur. Pas rrëzimit të Bashirit, Sudani është udhëhequr nga një aleancë grupeve ushtarake dhe civile, e cila ka marrë fund në vitin 2021, kur është shpërbërë nga forcat e armatosura. Se ku apo kur do të përfundojnë luftimet e tanishme, nuk është e qartë. Të dyja palët pretendojnë se kanë kontroll mbi vendet kryesore. Llogaritje të ndryshme, zyrtare dhe jo zyrtare, tregojnë se forcat armatosura sudaneze kanë deri në 220.000 pjesëtar. Forcat e mbështetjes së shpejt besohet se numrojnë rreth 70.000 pjesëtar, por ato janë më të trajnuara dhe të pajisura më mirë. Duke qenë një nga vendet më të mëdha në kontinentin afrikan, Sudani përfshin 1.9 milion kilometra katror territor dhe ka popullsi kryesisht muslimane. Ajo është gjithashtu një nga vendet më të varfra në botë me të ardhura mesatare vjetore prej $750 për kokë banori. Kriza aktuale ka prekur furnizimet me ushqime, me ujë dhe me energji elektrike.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, europaelir.org.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se programet e radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 12 dhe 16. Për nesër ju paralajmëroj se në webfaqen tonë europaelir.org do të kemi blog të drejtë për drejtë për mbulimin e zgjedhjeve të parakohshme lokale në veri të Kosovës. Ju ftojmë të na ndiqni. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.